Gyvenimo aktualijos. Dovilė Zuozaitė. Išsipildžiusių svajonių metai. 2010-2011 metų koncertinis sezonas valstybiniam chorui Vilnius buvo išskirtinis ir itin intensyvus. Visų pirma, tai lėmė kūrybinės veiklos 40 metų sukaktis, todėl šie metai buvo turtingi grandiozinių jubiliejinių programų, įvairių projektų su kitais šalies meno kolektyvais, koncertinių kelionių. Tačiau daug didesni pasikeitimai prasidėjo nuo 2010 metų kovo 1 dienos, kada 1970 metais tuometinės Lietuvos aklųjų draugijos įsteigtam ir visus tuos metus globojamam chorui buvo suteiktas valstybinio meno kolektyvo statusas. Nuo tada, kai choras atvertė šiuos naujuosius istorijos puslapius, praėjo kiek daugiau nei metai. Tad šis įvykis paskatino apie naujus džiaugsmus ir rūpesčius paprašyti mintimis pasidalinti valstybinio choro Vilnius vadovą, operos solistą Vladą Bagdoną, kolektyvui vadovaujantį jau 17 sezoną. Dovilė Zuozaitė. Naujojo statuso suteikimas chorui buvo tarsi dovana jo 40-mečio proga. Šio tikslo siekėte daug metų ir labai nelengvai, o štai šiandien kalbuosiu su valstybinio choro Vilnius vadovu. Vladas Bagdonas. Šis įvykis tai kaip amžių virsmas. Vis susimastau, kad tai tik su Dievo pagalba. Mūsų tikslas, o jo siekta net 15 metų, išsipildė tada, kai buvo pats sunkiausias momentas ekonominiu požiūriu, tada, kai mūsų chorui iškilo egzistencinis klausimas – išlikti ar neišlikti. 21 metų mus išlaikė dabartinė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, tačiau 1990 metais šios organizacijos veikla, o per ją ir mūsų choras, buvo finansuojama iš įvairių neįgaliųjų socialinės integracijos programų. Savo biudžetą galėdavome planuoti tik metams, o jų pabaigoje nežinojome, kiek vėl gausime. Ateityje šį finansavimą perėmus savivaldybėms, lėšų reikalingų choro veiklai būtume sunkiai begavę. Jei ne naujasis statusas, per kelerius metus tiesiog būtume numarinti dėl vis mažėjančio finansavimo. Tai, kad šis choras 40 metų buvo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos globoje, be galo nuostabu. Kiek buvo koncertų įrašų, tai liudija ir atliktų kūrinių skaičius bei žanrų įvairovė, plati koncertinė geografija. O kokios atsivėrė galimybės akliesiems choro artistams? Drįščiau teikti, kad tai labai gražus ir tikras bendradarbiavimo su sveikaisiais pavyzdys, kai nematantys žmonės draugės su reginčiaisiais siekia to paties rezultato ir ne kokio nors mėgėjiško, o meniškai brandaus, skirto plačiai auditorijai profesionaliose scenose ir net už šalies ribų. Na, o šiandien, kada esame biudžetinė įstaiga, mes be galo esame dėkingi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai ir uždarosios akcinės bendrovės Liregus vadovams už suteiktą galimybę valstybiniam chorui Vilnius naudotis patalpomis, kurios buvo pažadėtos iki reorganizavimo. Dovilė Zuozaitė. Šis pasikeitimas sietinas ir su šiokia tokia sumaištimi, kalbu apie kolektyvo išskirtinumą, nes buvo pradėta baimintis, kad naujasis statusas sunaikins choro specifiką. Kiek ta baimė yra pagrįsta ir kodėl ji atsirado? Vladas Bagdonas. Šis mąstymas yra pagrįstas tik tuo, kad po statuso pasikeitimo mūsų aklųjų ir silpnaregių gretos iš tiesų praretėjo, tačiau tai nėra susiję su specifikos atsisakymu. Pokyčius lėmė labai objektyvios priežastys. Jei 2010 metais dirbo 24 regėjimo negalią turinti žmonės, tai šiandien 2011 liko 15 aklųjų ir silpnaregių darbuotojų, iš kurių 12 yra choro dainininkai. Tikrai čia nebuvo imtasi jokių represijų, tiesiog dalis nedirba dėl įvairių aplinkybių, nes patys žmonės pareiškė tokį norą. Vieni dėl sveikatos, krūvis yra nemažas ir jis darosi vis intensyvesnis, kiti dėl amžiaus, treti rado geresnių darbų. Dovilė Zuozaitė. Kaip reikėtų vertinti tai, kad chore liko tiek mažai aklųjų ir silpnaregių, turint galvoje ilgametes tradicijas? Vladas Bagdonas. Pasikeitus statusui chore liko galimybė dirbti tik patiems talentingiausiems. Tačiau galime pasidžiaugti tuo, kad mūsų šalies sutrikusio regėjimo žmonės, turėdami išsilavinimą, talentą, tikrai turi galimybę dirbti profesionaliame chore, net po neseniai įvykusių administracinių pasikeitimų. Tai vieta, kuri yra tarsi perspektyva. Pomėgis muzikai gali tapti ir profesija, nes akliesiems ir silpnaregiams yra visapusiškai suteikiamos galimybės turėti darbo vietą. Šis choras yra kartu ir pavyzdys įrodantis, kad aklasis tikrai gali būti lygiavertis reginčiajam, rezultatais netgi jį pralenkti. Mes tokių atvejų šiandien turime ne vieną. Tokia yra realybė. Dovilė Zozaitė. Bet ši realybė nėra tokia džiuginanti. Profesionalių aklųjų ir silpnaregių gretos retėja. Kokie šio proceso priežastis išvelgtumėte? Vladas Bagdonas. Į šitą reiškinį reikėtų žiūrėti ir filosofiškai, ir realiai. Sovietmečių išskyrus muzikanto specialybę ar įmonėje dirbantį prie įvairių įrenginių neregi, daugiau neturėjome pasirinkimo. Šiandien technologijų amžiuje kompensacinės priemonės leidžia daug plačiau žvelgti į savo galimybes pasirenkant profesiją. Viskas priklauso nuo individualių aklojo savybių, todėl jis gali rinktis ir pagal savo galimybes, ir pagal svajones. Svarbiausia, kad kuo mažiau liktų nedirbančių aklųjų ir silpnaregių, kad žmogus turėtų darbą, vystytų veiklą, kuri jam suteiktų pilnatvę, kad jis jaustųsi reikalingas savo šeimai ir visuomeniai. Kalbant konkrečiai apie galimybę dirbti choro artistu, aišku, labai svarbus muzikinis parengimas. Muzikanto profesija reikalauja labai daug atkaklaus darbo, neužtenka vien talento. Todėl gabius vaikus muzikai reikėtų pradėti ugdyti nuo pat mažumės, kad jie įgytų kuo daugiau muzikinio rašto žinių, praktinių gebėjimų, dainavimo, skaitimo iš lapo, grojimo kokiu nors instrumentu, kad vėliau vaikas galėtų būti tose pačiose gretose su matančiaisiais. Didelis rūpestis iškyla besimokantiems specialiosiose ugdymo įstaigose internatinėse mokyklose. Ten vaikai turi muzikinį lavinimą, tačiau atsiranda savarankiško pasirengimo problema. Tikrai retas vaikas pats sąžiningai po pamokų atliks visas namų užduotis, tad reikalinga priežiūra. Ji yra bendriesiems dalykams, tačiau muzikiniai disciplinai reikia specialisto. O dabar finansinė situacija tokia, kad repetitoriaus muzikos pamokoms ruošti nėra galimybių priimti. Vaikai gyvenantis namuose yra daugiau kontroliuojami tėvų, o specialiojoje mokykloje, tarkim pradinukas, jei jis ir pasiruoš pats, tai kitas dalykas, kaip gerai tai atliks. Dovilė Zozaitė. Su kokiomis problemomis tenka susidurti jums, kaip valstybinio choro vadovui apskritai? Vladas Bagdonas. Ne vienai panašios krypties įstaigai rūpesčių kelia materialus nepriteklius. Labai aktualus biudžeto mokos fondo suformavimas pagal kultūros ministro patvirtintus reikalavimus. Nuolatinis galvosūkis yra meninė kolektyvo veikla. Turimomis biudžetinėmis rėmėjų lėšomis negalime visų projektų įgyvendinti visavertiškai. Ypač paskutiniai metai parodė, kad labai esame priklausomi nuo programų pasirinkimo. Anksčiau tarsi vyravo įprasti žanrai – harmonizuota liaudės daina, originali daina, stambi forma, o paskutinis dešimtmetis kalba ir apie naujų žanrų ar jų sintezės netradicinio atlikimo, kuo įvairesnės erdvės poreikį. Taip mūsų programas papildė pramoginės muzikos klasika, Raudonikio programa, melodijos iš operečių ir miuziklų Meilės vėjai, Lotynų Amerikos kūriniai – kurie itin sėkmingai skamba koncertuose ir turi didelį pasisekimą. Kutavičiaus opera Gyvatės akys, o šiemet rengėme premjerinę programą Populiarioji džiazo klasika. Visa tai kartais diktuoja ir rinka, tačiau svarbiausia, kad tai būtų pateikiama profesionaliai, skoningai ir originaliai. Koncertų su užsakymais nereikia vengti, tuomet gali dar labiau pamatyti, kiek tu realiai esi reikalingas ir svarbus – kartu pradžiuginti ir klausytoje jo žanro mėgstama profesionaliai atlikta muzika. Mes daug svarstome įvairiose kultūros asociacijose ir susibūrimuose, kad kultūros ir meno svarba nėra iki galo radusi vietą žmonių mąstyme, nėra iki galo suvokta valdžios, verslo struktūrų. Juk tik kultūra apima viską, suartina viso pasaulio žmonės, turi išliekamąją vertę ir paklausą ne tik šiandien, bet ir po daugelio metų. Jei mes tai atimtume iš žmonių, kas liktų? Dovilė Zozaitė. Dėkoju už pokalbį.